ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็กลับมาพบคุณผู้ฟังเพื่อบอกเล่าเรื่องราวคร่าวๆของรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์กัญชงติดธุระนะคะก็จะได้ยินเสียงสันคนเดียวนะคะช่วงแรกของเราคือช่วงบอกเล่า90นะคะก็พบกับอาจารย์จุลีพรค่ะอาจารย์จุลีพรก็มีเรื่องราวต่อเนื่องของการพูดคุยกับเกษตรกรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อนะคะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์นะคะก็พบกับซันและน้องอุ้มปัญจพรนะคะก็นำข่าวสารอัปเดตมาให้ฟังกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิดๆนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เรานำเสนออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะอย่างวันนี้นี่ก็พูดถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้นะคะแล้วก็พูดถึงข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้ก็คือวันสงกรานต์นะคะก็มาดูกันว่าปีนี้นะคะนางสงกรานต์เป็นใครแล้วก็มีคำทำนายว่าอะไรบ้างนะคะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนานาสาระนะคะก็พบกับพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงนะคะเดี๋ยวพี่จี๊ดก็จะมาพูดคุยกับเรื่องของการทบทวนชีวิตนะคะมาดูว่าเรามีวิธีการแบบไหนยังไงการใช้ชีวิตในแต่ละวันนี่เราได้ทำอะไรไปบ้างอะไรค่ะก็สิ่งที่ต่างๆที่เราได้นำมาทบทวนนี่ก็อาจจะทำให้เราสามารถ เรียนรู้แล้วก็สามารถแก้ไขเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90อีกครั้งนะคะดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะในเรื่องของการเข้าเยี่ยมชมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะคะที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้นะคะเราอยากจะพาท่านผู้ฟังนะคะฟังการสัมภาษณ์สดประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองกระทุ่มนะคะก็คือคุณลุงทวีรุ่งสว่างนะคะขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรามาถึงตำบลหนองกระทุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่กับคุณลุงทวีรุ่งสว่างใช่ไหมคะคุณลุงเป็นประธานกลุ่ม
เป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองกระทุ่ม
อ๋อค่ะ
ดีใจและยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระจอมเกล้าและคณะของอาจารย์ครับยินดีครับ
ได้อะไรเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะคุณลุง
ก็ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชุมชนแล้วมีสิ่งดีๆแล้วทำให้ชุมชนได้รับความรู้สิ่งแปลกใหม่
มีอะไรที่แปลกไปจากที่คุณลุงรู้มั้งคะในการผลิตปุ๋ยเพราะว่าทราบมาว่าคุณลุงก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยชีวภาพอยู่ใช่ไหมคะปุ๋ยหมักธรรมชาติอยู่อย่างวันนี้เนี่ยที่เอาวิธีปุ๋ยแบบ แบบวิธีไม่กลับกรองเนี่ยส่วนไหนบ้างที่คิดคุณลุงคิดว่าได้เพิ่มขึ้นในวันนี
้ค่ะก็ที่เห็นชัดเจนก็ตอนทำปุ๋ยคือเดิมๆผมจะทำปุ๋ยแบบกลับกรองซึ่งใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงงานจำนวนมากทีนี้ได้รับวัสดุอุปกรณ์จากสถาบันพระจอมเกล้าให้การสนับสนุนมาก็ทำให้เห็นว่าเราได้ลดแรงงานคนขึ้นได้ลดใช้เวลาทำน้อยไม่ต้องเสียเวลามาในการกลับกร
แล้ววันนี้เป็นไงคะวิทยากรเราอธิบายได้ดีมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ดีมากครับก็ได้ดูดีวิทัศน์แล้วก็ได้รับคำแนะนำก็รู้สึกว่าในชุมชนเราก็ได้รับความรู้สิ่งแปลกใหม่หลายอย่าง
เคยมีคนมาอบรมการทำปุ๋ยหมักที่นี่มากน้อยแค่ไหนคะคุณลุง
มีการมาอบรมก็จากสถาบันมอเกษตรอ่ะสองครั้ง
มอเกษตร
สองครั้ง
อันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่พระจอมเกล้ามา
ครั้งแรกของพระจอมเกล้า
เป็นครั้งแรกของพระจอมเกล้า
ครับ
ตัวคุณลุงเองเนี่ยทำปุ๋ยหมักมากี่ปีแล้วคะ
ที่ทำจริงจังก็ประมาณ3ปี
อ๋อเพิ่งทำมา3ปีแล้วมีการรวมเป็นกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มได้ยินว่ามีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะ
ครับได้ไปจดทะเบียน
ได้จดทะเบียนมีสมาชิกตอนนี้ทั้งหมดกี่คนคะ
ที่วันที่ไปจดทะเบียนสมาชิกที่ไปจดมี53แล้วปัจจุบันก็มีสมาชิกขอเข้ามารวมกลุ่มด้วยก็100กว่า
โอ้ตอนนี้มี100กว่าคนแล้วแต่ว่าเท่าที่คุยดูทุกคนก็ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติทั้งหมดเนาะจึงใช้แบบผสมไปใช่ไหมคะ
ก็ยังใช้แบบผสมผสานอยู
่ยังใช้แบบผสมผสาน
คือไม่เลิกทีเดียว
ไม่เลิกทีเดียวตัวคุณลุงเราเลิกทีเดียวไหมตอนนี้ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ไหม
ก็ยังใช้บ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของเราเองเมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตตัวนี้เราเพื่อทำส่งตลาด
อ๋อมันต้องเร่งใช่ไหมคะ
ต้องเร่งเพื่อให้ได้ตั้งแต่อายุ
แต่ก็พยายามใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
เพิ่มขึ้น
ค่ะกระบวนหนองกระทุ่มเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากสมาชิกนี่เขาใช้ไหมคะเขาใช้ปุ๋ยหมักอย่างคุณลุงบ้างไหมคะอย่างใช้อย่างน้อยก็ผสมผสานไหมหรือว่าโดยส่วนใหญ่ข้างนอกก็จะใช้ปุ๋ย
ส่วนใหญ่ก็ใช้บางคนก็
ใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่า
บางคนได้อย่างไร่หน่อไม้ฝรั่งก็ไปใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ชาวบ้านเริ่มไปซื้อปุ๋ยชีวภาพจากท้องตลาดเขาบอกว่าปุ๋ยชีวภาพแต่เขาไปรับจากท้องตลาดมาทำแต่กลุ่มพวกเราเนี่ยก็พยายามทำ
เอง
ใช
้แล้วจริงๆคิดว่าจะทำขนาดเหลือขายไหมคุณลุง
ก็ไม่ใช่เหลือขายไหมแต่ถามว่าขายไหมมันก็ต้องขายถ้ามันเหลือเฉพาะว่าถ้าเรามีการรวมเข้มแข็งจริงที่ว่าเรามีปุ๋ยออกทุกเดือนนะถ้าเรายึดเป็นอาชีพตอนนี้มันมีอยู่ที่ว่านายกองค์การแล้วก็ปลัดอบต.ให้เห็นว่าพวกเรารวมตัวกันได้เข้มแข็งเขาก็มีนโยบายว่าเขาจะตั้งงบประมาณให้แล้วก็จะทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชื่อเกษตรของตำบล
โอ้น่าเข้าท่าเน
า
ะ
เขาหวังไว้ว่าเนี่ยเขาก็จะเอาตรงเนี้ยเผื่อไปมีเขาจัดตลาดนัดชุมชนที่ไหนเขาก็จะเอากลุ่มพวกเราเนี่ย
เอา
ไปของตลาดนัดของในตำบลเราเนี่ยซึ่งมีเกษตรเอาไปขาย
เอาไปแสดงด้วย
เอาไปแสดง
ด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
โอ้น่าสนใจนะคุณลุง
แบบนี้ก็โดนมีตลาดนัดชุมชนถ้าของกระทรวงพลังงานจังหวัดนครปฐมจัดที่ไหนก็อบต.หนองทุ่งพยาส่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มนี้เอาผลิตภัณฑ์ไป
เอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นปุ๋ยอัดเม็ดแล้วเนี่ยไปโชว์
โชว์
ไปโชว์เข้าท่าจริงนะคะตอนนี้ก็คืออบต.ก็
เข้ามาม
ีส่วนร่วมแล้ว
ว่าผลิตภัณฑ์ถุงจะซื้อถุงพลาสติกที่ไหนจะทำไงให้เป็นโลโก้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ตอนนี้คิดโลโก้ไว้แล้วหรือยัง
เขาคิดกันว่าเขายังไม่ได้จัดรูปแบบครับเพียงแต่เขาก็หาไงไปดู
วันนี้มีคนมาดูสังเกตดูจากบรรยากาศวันนี้มีทั้งหมดประมาณร่วม20คนได้ใช่ไหมที่เข้ามา
ได้20
คนเข้ามาสนใจเท่าที่สอบถามหลายคนก็ให้ความสนใจมากเลยนะคือ ก็สงสัยจะเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะที่จะทำให้กลุ่มปุ๋ยของคุณลุงเนี่ยเติบโตแล้วก็สามารถที่จะเป็นธุรกิจชุมชนได้ได้ขนาดนั้นเนาะคุณลุง
หวังไว้อะก็หวังก็หวังไว้ว่าม
ีแนวโน้มจะเป็นไปได้นะคะ
มีเป็นไปได้แต่ว่าเพราะระยะโครงการ1ปีเนี่ยอย่างที่อาจารย์มาจากสถาบันพระจอมเกล้า1ปีอาจารย์ก็คงจะเป็นเครื่องวัดผลอาจารย์ก็จะได้เห็นว่ากลุ่มนี้ทำจริงไหมมีประสบการณ์ไหมแล้วก็สนใจไหมก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นเครื่องทดสอบให้อาจารย์เห็น
วันนี้เป็นยังไงคุณลุงต่อบรรยากาศการอบรมวันนี้คุณลุงประเมินว่ายังไงบ้างคะ
ก็ดีครับ
เพราะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นทำ
แต่อาจว่ามันจะเป็นคืนนี้มันแบบว่าคือรูปแบบของเราเนี่ยมันการทำงานของเราเนี่ยมันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน อย่างเช่นว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเราจะทำกิจกรรมหรือจะเป็นตัวเรียกว่าอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างน้อยผู้นำจะต้องเป็นคนชี้คุณต้องทำอะไรทุกคนต้องฟัง
ต้องฟังผู้นำ
ว่าถ้าไปคิดว่าต่างคิดต่างคนแสดงความเห็นนั่นคือไม่ใช่เวลาทำงานแล้วเวลาทำงาน
ต้อง
เวลาทำจริงคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้คนชี้บอกคุณต้องทำคนนั้นทำนั้น
แล้วเนี่ยเท่าที่ผ่านวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงดูว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม
ปัญหาอุปสรรค
มีไหมคะ
วันนี้
เป็นไงบ้างเพราะวันนี้เป็นวันอบรมวันแรก
มันใหม่อ่ะมันจะตื่นเต้นแล้ว
ตื่นเต้น
ตื่นเต้นแล้วมันทำจริงเราก็มีการว่าพวกเราจะบกพร่องอะไรตรงไหนเนี่ยมันขาดอะไรบ้างอะไรมันอะไรตรงนี้ทำไมมันไม่ดีตรงนี้ทำไมเราม ันสะดุด
ตัวคุณลุงมีความพร้อมไหมพร้อมแค่ไหนที่วันนี้มันร่วม
ก็ผมมีการเตรียมตัวอย่างดีแล้วก็ถือว่าผมทำดีที่สุดแล้ว
นะแต่สรุปแล้ววันนี้ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายเนาะเป็นว่ายังตื่นเต้นหน่อยหรือว่าเราเริ่มต้นทำจะเป็นยังไงนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณลุงทวีรุ่งสว่างนะคะที่ช่วยให้ข้อมูลนะคะเกษตรกรที่แถวทุ่งครูบางขุนเทียนก็จะได้มีโอกาสได้รับฟังนะคะ
ค่
ะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอเตอร์ทอลไรตี้นะคะก็คือช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะอาทิตย์นี้ก็พบกับซันนะคะแล้วก็น้องอุ้มปัญจพรค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงบ้างคะนานๆเราเจอกันทีนึง
เนาะรู้สึกว่านานมาก
อืมใช่
วันนี้เราก็เลยเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันบ้างนะคะ
ใช
่ช่วงนี้ก็เกิดเหตุการณ
์ภัยธรรมชาติ
เยอะมากนะคะก็ตั้งแต่สึนามิที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
คะ
แล้วก็
แผ่นดินไหวที่พม่า
แผ่นดินไหวเสร็จก็มีโคลนถล่มอีกที่เขาพนมเกิดหลายจุดทั่วโลกเลยนะว่าได
้
เพราะก่อนสึนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็
มีอย่างอื่นมาอีกเรื่อยๆ
ใช่ค่ะ
แล้วก็น้ำท่วมเนาะสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วสิก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมทางภาคใต้หลายจังหวัดเลย
ค่ะตอนนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วเนาะ
ใช
่ก็เลยมีเรื่องของผลกระทบหลังจากที่เกิดภัยธรรมชาติหลายที่ด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องของการนำเข้
า
สินค้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังจะได้สบายใจว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการอะไรบ้างในการจัดการเรื่องของอาหารที่นำเข้ามาน
ะคะญี่ปุ่นเพราะว่าเขาโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์เขาระเบิดช่วงที่มีแผ่นดินไหว
ใช่ค่ะก็เลยมีผลกระทบต่อเนื่องมายาวเลยนะคะ
ก็เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ค่ะ
ก็คือนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะก็ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีมาตรการในการตรวจสอบอาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะ
โดยก็จะเน้นหนักทั้งหมด4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นอาหารทะเลจะมีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดนะคะซึ่งมาตรการเนี่ยก็ยังเป็นมาตรการเดิมที่เราเคยใช้อยู่ค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของผักผลไม้และก็พืชหัว
ค่ะ
ซึ่งทุกรายการก็จะถูกตรวจโดยเฉพาะที่นำมาจากเกาะฮอนชูนะคะ
ใช่ค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของนมซึ่งที่จริงแล้วตอนนี้นี่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการนำเข้านมจากญี่ปุ่นหรอกแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการในการตรวจสอบนมด้วย
ค่ะมาตรการสุดท้ายเนี่ยคือจะมีการออกประกาศหรือว่าแก้ไขประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของรังสีปนเปื้อนบอกว่าจะมีการเพิ่มมาตรการกับรังสีอีก2ชนิดปกติแล้วเนี่ยก็คือจะมีการกำหนดรังสีปนเปื้อนเพียงรายการเดียวนะก็คือรังสีซีเซียม137
ค
่
ะ
ซึ่งจะมีการปรับแก้เพิ่มอีก2ตัวที่คุณบอกใช่ไหมคะก็คือซีเซียม134กำหนดให้ไม่เกิน50เบคเคลต่อกิโลกรั
ม
อันนี้ก็เป็นหน่วยวัดทางด้านรังสีนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นไอโอดีน131กำหนดให้ไม่เกิน100เบคเคลต่อกิโลกรั
ม
นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีการนำเข้าอาหารเข้ามาใช่ไหมคะคนที่จะจำหน่ายผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการแนบผลวิเคราะห์จากห้องแลบ
ใช
่ในพื้นที่ที่แบบเป็นแหล่งกำเนิดแล้วก็มีการกำหนดมีการแจ้งรายละเอียดต่างๆของอาหารที่นำเข้ามาด้วย
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุวันเวลาที่ผลิตด้วย
ค่ะก็คือเข้มงวดพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็รับข่าวสารตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกกับมันมากแต่ว่าแค่คอยระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเน
า
ะ
คอยสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทานอะไรเข้าไป
ใช่ค่ะซึ่งมาตรการตรงนี้นะเขาก็ใช้กันทั่วไป
ทั่วโลก
ก็คือใช่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานนะคะ
ก็คือหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ใช้กลุ่ม EU ก็คือแถบยุโรปเนาะแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนเรา
ใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของอาหารที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังจากวันที่15มีนาเป็นต้นมาเลยนะคะก็คือมีการตรวจไปแล้วเนี่ย122ตัวอย่างแล้วตอนนี้ทราบผลไปแล้ว103ตัวอย่างก็เกือบทั้งหมดนะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ใช่แต่มี1รายการค่ะที่เขาอายัดไว้
อายัดไว้ตรวจสอบเพิ่มมั้งเนาะพี่ซัน
ใช่ก็คือมันเทศ
เป็นอาหารหัวก็คือพบว่ามีการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีไอโอดีน131
ค่ะ
ก็เลยเอาไว้ตรวจเพิ่ม
ตรวจสอบก่อนซึ่งเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเทศเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็คือไม่เกิน100เมคาเรลต่อกิโลกรัม
ใช่ค่ะคือเขาตรวจพบเนี่ย 15.25 แต่ก็คงทำไมอ
่
ะ
สงสัยไหมคะ
มันก็ต่ำกว่าเกณฑ์เนาะแต่ว่าคงคิดว่ามันน่าจะต่ำกว่านี้ลงไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยอายัดเอาไว้ก่
อ
นตรวจเพิ่มว่าในระดับนี้มันโอเคหรือเปล่าแล้วก็ทานได้หรือเปล่านะคะ
ก็เป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
ใช่ค่ะ
กำหนดขึ้นนะคะ
กำหนดขึ้นไว้แล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่ซานเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยเขาก็มีการสร้างมาตรการเพื่อ
ระวัง
เรื่องของประชาชนด้วย
ใช่เวลาเข้าออกประเทศ
ใช่ค่ะ
ญี่ปุ่นนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ที่สุวรรณภูมิอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะเดินทางไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะจะมีการประกาศเลยค่ะบอกว่าท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะให้มาตรวจสุขภาพหรือว่ารับคำปรึกษาเรื่องของรังสีได
้
จะมีศูนย์รับปรึกษาเรื่องของรังสีไว
้แล้วก็สื่อว่าจะมีเอกสารแจกด้วย
ใช่ค่ะ
เอาไว้พกติดตัวไปไหนตอนไหน
โอเค
ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยนะคะดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะ
ค่ะ
ทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่เราต้องดูแล
ค่ะก็คือนอกจากเรื่องของรังสีแล้วใช่ปะก็มีเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเกิดขึ้นหลายจังหวัดเลยในประเทศไทยขณะนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าเรารับมือกันไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวกันมาก่อน
ใช่เพราะว่าช่วงนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะ บางอย่างอ่ะเกิดขึ้นโดยที่เราไม
่
กระทันหันมากเราไม่รู้ตัวมาก่อนก็เลยเกิดความสูญเสียเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เลยมีความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
หลาย
องค์กรนะคะก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแล้วก็
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ค่ะ
เขายาวๆทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ๆเอาเป็นว่าหลายองค์กรทั้งรัฐและเอกชนนะคะเขาร่วมมือกันแล้วก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมา
ชื่อว่าเว็บไซต์ไทย
flatwatch.net ไทยนะคะ THAI flat น้ำท่วมเนี่ย FLWOD แล้วก็ watch ที่แบบจับตาดูนะคะ
WATCH.net เขาบอกว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
ค่ะ
สภาพเมฆและเส้นทางพายุระดับน้ำในเขื่อนทีนี้เราก็เลยลองเข้าไปดูกัน
ใช่นะข่าวสาวหัวเห็ด2คนนี้ได้เข้าไปตรวจสอบมาแล้วนะคะเว็บนี้ก็คือจะมีลิสต์หลายคอลัมน์ใช่ไหมคะคอลัมน์แรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆเงี้ย
ประเทศ
ใช่แล้วก็มีคอลัมน์ต่อมาก็คือเป็นวันที่เวลาเท่าไหร่ที่มีการรายงานนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำ
ในเขื่อน
ในเขื่อนปริมาณน้ำจากตลิ่งตามท่าน้ำต่างๆอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในวงการนั้นใช่ไหมก
็
คือมีแต่ตัวเลขอ่ะ
ซึ่งเราไม่สามารถแปลหรือตีความมันได้ว่าตัวเลขเนี้ยบอกอะไรกับเราบ้าง
ใช่อย่างเช่นนะคะมีคอลัมน์หนึ่งก็บอกว่าอะไรนะปริมาณน้ำฝน 0.4 มิลลิเมตรอย่างเงี้ยเราก็แบบเรา 0.4 แปลว่าอะไรนะ
มันคือฝนตก
ฝนเยอะไหม
ฝนตกน้อย
อันนี้นะคะก็เลยขอผ่านทางนี้เลยว่าเราก็อยากได้คำจำกัดความหรือว่าคำอธิบายนิดนึงสั้นๆนะคะว่าระดับไหนถึงจะแปลว่าฝนตกหนักมากให้เตรียมตัวเตรียมการนะคะ
จะท่วมแล้วนะถ้าน้ำปริมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาสภาวะฉุกเฉินน้ำท่วมนะคะ
เราจะได้รับมือกันได้ทันท่วงทีเนาะ
ค่ะ
ค่ะ
ว่ากันจบไปแล้วเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหม
ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักนิดนึงเนาะ
อ๋อ
แต่ว่ายังไงเราก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไป
ค่ะทีนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพี่สันเรื่องนี้ก็ตื่นตัวกันหลายวงการ
ใช่
วันนี้เราก็เลยมีข่าวจากอีกวงการหนึ่งเป็นเรื่องของคำทำนายจับโหน
ซึ่งเป็นวงการที่อยู่คู่กับคนไทยของเรา
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโหนคมช.นะคะโหนคมช.คือโหนท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม
่
แล้วชื่อว่าโหนคมช.มีที่มาไหมคะ
ก็เท่าที่หาข้อมูลมาได้นะคะก็คือที่เรียกคุณคนนี้เขาชื่อคุณวารินเนาะบัววิรัติเลิศเนี่ยเนื่องจากว่าคุณวารินเนี่ยค่ะได้เคยทำนายดวงชะตาของบุคคลสำคัญในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
เข
าเรียกย่อว่าคมช.
นะก็เลยเป็นชื่อเรียกในตัวเขาไปเลยเป็นฉายาไปเลยนะคะเป็นโหนคมช.นะคะก็คือคุณวารินนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอหลายคนรับทราบข่าวสารต่างๆเนี่ยก็แบบเริ่มจะกลัวบางคนก็นึกถึงหนังเร
ื่อ
ง2012ใช่ไหมว่าแบบเอ้ยตกลงว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ย
เหตุการณ์มันน่าจะ
มันสนับสนุนมากใช่ไหมคะทีนี้คุณวารินก็เลยมากล่าวว่าเหตุการณ์ต่างๆทางธรรมชาติเนี่ยก็หนักๆนะคะได้ผ่านพ้นไปแล้วผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะต่อไปจากนี้เนี่ยคือก็อาจจะเกิดขึ้น
เรื่อยๆแหละหนาเหมือนที่เรามา
ใช่ค่ะก็ประชาชนก็สบายใจได้นะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่หนท่านนี้ฝากไว้ก็คือบอกว่าให้เราเนี่ยประพฤติตัวให้ดีอยู่ในศีลธรรม
ใช่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็บอกว่าคำว่าศีลหรือคำว่าธรรมเนี่ยก็คือธรรมชาติ
ค่ะ
มีการลิงก์นะ
ก็คือเหมือนกับว่าเนาะสิ่งมันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะก็ถ้าปฏิบัติได้เนี่ยความรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆก็จะบรรเทาหรือว่าจะไม่เกิดใช่ค่ะ
นี่คือทางโหราศาสตร์นะ
ใช่ก็ อีกเรื่องนึงก็ยังไม่พ้นเรื่องของโหราศาสตร์เป็นเรื่องของพยากรณ์เหมือนกันเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะใกล้วันสงกรานต์แล้ว
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกว่านางสงกรานต์ปีนี้นะคะก็คือระบุมาแล้วมีนามว่ากิรินีเทวี
ค่ะ
พูดถึงเครื่องแต่งกายก่อนนะเครื่องแต่งกายกับพาหะนะก็คือทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑานะคะอาพรแก้วมรกต มีพักษาหารเป็นถั่วงานะคะที่สำคัญก็คือพระหัตถ์ขวาทรงขอส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงปืน
ฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะคะ
จะออกดุดุนิดนึง
พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน
เสด็จนั่งมาบนหลังกุญชร นะคะหรือหลังช้างนั่นเอง
จริงๆมีภาพประกอบด้วยนะคะถ้าใครอยากเห็นภาพก็ลงไปเซิร์ชดูนะคะนางกิรินีเทวี
ใช่ว่ามีรูปทรงรูปร่างยังไงแต่งตัวยังไงถืออะไรบ้างนะคะ
ตอบได้อย่างหนึ่งก็คือสวย
ใช่นางสงกรานต์สวยทุกปีเท่าที่พี่จำได้เวลาบางทีอ่านข่าวเจออย่างเงี้ยเขาก็จะลงรูปประกอบ
แต่ว่าการันตีปีนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ
แต่จะอาจจะสวยดุนิดนึงนะคะ
ค่ะ
ต้องบอกก่อนว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่ะบอกว่าคำทำนายและความเชื่ออันนี้ค่ะมาจากหนังสือตรุษสงกรานต์นะคะของนายสมบัติภายน้อยซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะคะประจำปี2553
ค่ะ
ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยคำทำนายบอกว่าจะเกิดความเจ็บไข
้
ผู้คนล้มตายนะคะแล้วก็เกิดเหตุพิภัยต่างๆนะคะก็อาจจะร่างกายจะเป็นโรคสัตว์ป่าจะเป็นอันตรายนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องดีๆแทรกอยู่นะคะก็คือเขาบอกว่าแม่ไม้ใครเป็นแม่ไม้อาจจะคือมันออกมาเด่นมากในคำทำนาย
แม่ไม้จะมีลาภ
ก
่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องทุกข์ระทมใช่ไหมเป็นแม่ไม้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราจะมีลาภในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะ
แม่ไม้อาจจะมีเฮนิดนึงนะคะแล้วก็บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู
ค่ะ
แล้วก็ลองไปตีความกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไง
แล้วก็มีคำทำนายอีกส่วนนึงบอกว่าเป็นส่วนของล้านนาใช่ไหมคะบอกว่าปีนี้เนี่ยฝนจะตกเสมอต้นเสมอปลายตามฤดูกาลผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เนี่ยจะมีโอ้จะมีอันตรายนะคะช้างม้าวัวควายจะตายเยอะเลยนะคะส่วนราษฎรเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขขุนใหญ่ปุโรหิตพระสงฆ์จะมีทุกข์นะคะคนเกิดวันศุกร์จะมีเคราะห์คนเกิดวันอาทิตย์จะมีโชค
อันนี
้เป็นคำทำนายโบราณนะเราต้องตีความต่อ
ใช่แล้วก็เป็นคำทำนายโดยสรุปสั้นๆ
ค่ะก็จากตรงนี้นะคะก็อาจจะเห็นว่ามีไปในทางออกทางร้ายมากกว่าดีใช่ไหมคะแต่ว่าการที่นางสงกรานต์ปีนี้นะคะนั่งมาบนหลังช้างก็มีสิ่งดีๆเหมือนกันจากคำทำนายก็คือสัตว์ใหญ่เนี่ยจะเป็นมงคลใช่ไหมคะก็จะช่วยขับไล่สิ่งร้ายๆให้ออกไป
ใช่
นอกจากนี้ที่นางกรีนีเทวีเนี่ยได้ทัดดอกมณฑาเนี่ยเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค
์
คนไทยโบราณก็เชื่อว่าจะช่วยให้พ้นวิกฤต
จากหนักเป็นเบาได
้ค่ะแล้วมีพักษาหารอีกใช่ไหมคะ
ใช่ที่เป็นถั่วงาก็คือพูดถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอาหารของเราก็จะมีความสมบูรณ์อยู่
ค่ะในเรื่องของทหารเนี่ยก็บอกว่าจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรูก็อาจจะตีความได้ว่าเกิดความสงบสุขของบ้านเมืองในปีนี้นะคะ
ใช่ซึ่งเราทุกคนก็อยากให้บ้านเมืองเราสงบสุขเนาะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเมืองไหนนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำทำนายจากอีกด้านนึงนะคะเป็นตำราโบราณตำราโบราณนะคะ
นั่นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะ
ค่ะ
ทั้งสองเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือมาทางวิทยาศาสตร์
ใช่
แล้วเรื่องที่สองทางโหราศาสตร
์ค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็ต้องดูแลกันเองนะคะต้องคอยห่วงใยมีความลำบากเกิดขึ้นที่ไหนเราก็คอยช่วยนะคะแล้วก็เราสองคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ด้วยนะคะ
ทุกคนทุกครอบครัวนะคะ
ค่ะ
ก็คนไทยมีข้อดีตรงนี้แหละพี่ว่าคือพอมีเรื่องเดือดร้อนก็มักจะช่วยกัน
ใช่
เนี่ยค่ะต้องรักษาไว้ความสามัคคี
ค่ะ
ความมีน้ำใจ
วันนี้ก็ขอปิดท้ายตรงเรื่องนี้ละกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงของเราสองคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามมจท.วาไรตี้ในช่วงต่อไป
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
านาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราจะคุยกันในเรื่องของการทบทวนชีวิตนะคะหรือในภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกกันว่า resolution นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะทำเป็นกิจวัตรแล้วนะคะก็อาจจะมีหลายอย่างนะคะที่เราทำได้สำเร็จเป็นอย่างดีนะคะตามที่เราตั้งใจไว้นะคะหลายอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยังติดขัดที่ผ่านมาเราอาจจะทำแล้วก็ทำไม่ราบรื่นนักยังมีความติดขัดขัดข้องในหลายๆด้านก็เป็นได้นะคะและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีอีกหลายสิ่งทีเดียวที่อาจจะเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันยังไม่ดีพอนะหลายสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็คือธรรมชาติของชีวิตที่เราจะต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะนะคะในคำแนะนำที่ท่านอ่านจากหลายๆที่นะคะพบว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะคะในหนังสือ Post Today นะคะเคยให้คำแนะนำเอาไว้เป็นขั้นตอนทีเดียวนะคะว่าเราจะทบทวนชีวิตกันอย่างไรนะคะมันมีขั้นตอนไหมสำหรับการที่เราจะมองย้อนกลับมาดูชีวิตเราเนี่ยนะคะเขาให้คำแนะนำไว้ดีมากทีเดียวนะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะเราทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กหรือจะเพศใดก็ตามในอาชีพใดก็ตามเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองพิจารณาดูนะคะว่าก่อนอื่นเลยคือตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติแล้วก็หยุดทุกอย่างหยุดเพื่อย้อนคิดกลับไปดูนะคะเพื่อทบทวนดูว่าสิ่งต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะที่เราดำเนินไปนั้นน่ะนะคะมีสิ่งไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะเผลอตนหรือว่าดำเนินชีวิตที่เป็นอันตรายต่อตนเองเนี่ยก็ขอให้เราหยุดเพื่อทบทวนนะคะความจริงแล้วในการทบทวนชีวิตเนี่ยมีคำแนะนำบอกว่าเราสามารถทำได้ทุกวันนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นความตระหนักรู้นั่นเองนะคะถ้าเรามีความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยทุกนาทีนะคะมันก็คือการที่เราจะสะท้อนมุมมองของตัวเองนะคะแล้วก็ประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สามารถทำได้ทุกวันนะคะนั่นก็คือทุกวันทุกวาระก็ทำได้นะคะแม้แต่กระทั่งการที่เรานั่งสงบจิตใจสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะคะเราก็ทำให้จิตของเรามีสมาธิที่จะมีสติที่จะทบทวนชีวิตของเราได้เช่นกันนะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องมองนะคะในที่นี้ในจากสื่อของ Post Today เนี่ยนะคะได้แนะนำเอาไว้อยู่3ประการนะคะว่าแล้วเราจะทบทวนอะไรบ้างสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะทำเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องนะคะหรือสิ่งที่ติดขัดในชีวิตที่ผ่านมานะคะเราทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะต้องมามองดูว่าอะไรคือข้อขัดข้องเรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะน้อยใหญ่ใดๆก็ตามก็คือหันกลับไปมองนะคะว่าสิ่งที่ติดขัดเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าส่วนตัวในชีวิตของเราก็จะมีหลายส่วนถูกไหมคะนั่นก็คือต้องมองย้อนกลับไปว่าอะไรคือปัญหาของเรานะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคนในวงการที่เราอยู่หรือว่าในหน่วยงานที่เราทำก็ตามเนี่ยนะคะเรามีปัญหาติดขัดไหมนะอาจจะความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นหรือมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือกับคนในครอบครัวหรือกับลูกกับเต้าอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราน่าจะมองย้อนกลับไปได้ถ้าเราไม่โกหกตัวเองเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันไปได้ราบรื่นอะไรที่เป็นข้อติดขัดขัดข้องนะคะนั่นคือเรื่องของข้อขัดข้องค่ะเราอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เสียบ่อยไหมนะเราอาจจะอารมณ์เสียกับคนรอบข้างนะเราไม่เคยยิ้มแย้มกับใครหรือว่ามูดดี้ทั้งวันหรือว่าเราอาจจะมีเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นบ่อยมากและถี่มากในแต่ละสัปดาห์ของการใช้ชีวิตนะคะเราต้องเผชิญกับความเครียดที่บ่อยครั้งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยในสภาพร่างกายเราลาหยุดบ่อยนะคะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจากสาเหตุด้านอื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องของข้อขัดข้องในชีวิตนะคะมองดูแล้วก็จะพบว่า ข้อติดขัดในชีวิตเนี่ยมันก็เกิดได้สองประเด็นใหญ่ๆนะคะนั่นคืออาจจะเป็นสภาพของตัวเราเองนะคะซึ่งเกิดโดยตัวของเราเองนั่นแหละนะคะกับอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นจากคนรอบข้างนะคะจากคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นว่ามีอุปสรรคจากคนในครอบครัวนะคะปัญหาอาจสมมติว่าลูกป่วยอาจจะทำให้เราต้องลางานบ่อยขึ้นขาดงานบ่อยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาชนะที่เก่าแล้วก็ทำให้เราไปทำงานสายเพราะภาชนะไม่เป็นใจนะคะอะไรเหล่านี้ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราติดขัดได้เช่นกันอันนั้นก็คือสิ่งที่เราน่าจะลองสำรวจตัวเราเองนะคะว่าที่ผ่านมานั้นเราเจอข้อติดขัดเหล่านี้อะไรบ้างนะคะนั่นก็คือการสรุปประเด็นของข้อติดขัดนั่นเองนะคะอีกประการนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราเคยได้ย้อนกลับไปดูไหมว่าสิ่งต่างๆในรอบที่ผ่านมานั้นเราประสบความสำเร็จหรือรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งดีๆอะไรบ้างสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนนะคะเราอาจจะเคยได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะอย่างเช่นเราสามารถชักชวนให้คนมาทำความดีร่วมกับเรานะคะหรือเราร่วมกันทำจิตอาสาเพื่อที่จะไปทำงานสาธารณกุศลต่างๆช่วยคนน้ำท่วมช่วยคนที่ประสบอุทกภัยหรือเราอาจจะทำในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตัวเองฉันเรียนวิชาใหม่หรือเรียนสิ่งใหม่ๆที่ฉันสนใจสามารถทำได้สำเร็จด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจหรืออาจจะพัฒนาในเรื่องของทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆได้นะคะโครงการประสบความสำเร็จในที่ทำงานนะคะหรือในหน่วยงานนะเราสามารถเป็นส่วนที่จะช่วยให้หน่วยงานนั้นประสบความสำเร็จเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้ทำนะคะเราสามารถลดอุปสรรคปัญหาในการทำงานลงนะคะแล้วก็งานมีประสิทธิภาพขึ้นเหล่านี้ก็ถือว่าใช่ทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆอาจจะไม่ใช่แค่เพียงสิ่งดีๆของที่มีผลต่อตัวเรานะคะแต่ว่าอาจจะมีผลต่อคนรอบข้างก็ได้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะนอกจากเราจะดูเรื่องของการติดขัดของชีวิตแล้วเราสำรวจในเรื่องของความดีสิ่งดีนะคะความสำเร็จที่เราทำแล้วอีกประการหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสิ่งไม่ดีค่ะสิ่งไม่ดีที่ได้ทำในรอบปีเก่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอทำสิ่งที่น่าละอายได้นะคะพอมาย้อนคิดก็รู้สึกว่าเราไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยนะคะง่ายๆอย่างเช่นเราอาจจะหน้าบึ้งหน้างอหรือเราอาจจะเคยที่จะอารมณ์เสียกับคนรอบข้างนะคะออกเสียงดังตะคอกคนอื่นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะหลุดออกไปนะคะหรือว่าบางครั้งเราทำร้ายจิตใจคนที่อยู่รอบข้างนะคะด้วยการพูดในสิ่งที่มันอาจจะ hurt feeling ของคนนะคะโดยที่เราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะอาจจะเป็นได้หลายเรื่องนะคะแม้กระทั่งความรู้สึกที่ว่าเราเมินเฉยกับปัญหาของเพื่อนร่วมงานนะเราไม่ได้ตั้งใจจะช่วยงานเขาอย่างเต็มที่หรือว่าเราอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวขี้บ่นนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองนะคะเราก็ไม่เคร่งครัดกับตัวเราเองเช่นเรามักจะนอนดึกเป็นประจำนะคะเราไม่ใช้ไหมขัดฟันก็เลยโดนคุณหมอทันตแพทย์บ่นนะคะหรือว่าแม้แต่การที่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักขึ้นโดยไม่ใส่ใจนะคะเราไม่ออกกำลังกายเราทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นกันเนี่ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเหล่านี้เราจะปล่อยให้มันดำเนินต่อไปหรือเปล่านะคะนั่นก็คือ3ประการนะคะที่เราเสนอให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าเราลองทบทวนดูซิสิ่งเหล่านี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็น่าที่จะประมวลสิ่งนั้นนะคะนำผลลัพธ์ของ3ประเด็นที่ว่านี้นะคะมาทบทวนค่ะมาทบทวนรวมเลยนะคะว่ามันมีข้อดีบ้างแค่ไหนนะคะมันมีข้อเสียมากแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยมาจัดลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรบ้างนะคะสิ่งต่างๆนี้ก็สามารถจะแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขได้ง่ายและเร็วนะคะบางอย่างก็อาจจะต้องรอเวลาบางอย่างก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องของสติเข้ามานะคะบางอย่างก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการวางแผนจัดการให้ดีนะคะบางอย่างก็ต้องมีเรื่องของการประหยัดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ การวางแผนทางด้านการเงินการจัดการเรื่องการเงินต่างๆนะคะเราอาจจะต้องมองนะคะว่าปัญหาหลักๆมันคืออะไรบ้างนะคะทบทวนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่เราน่าจะปรับเปลี่ยนนะคะในรอบของชีวิตใหม่ปีใหม่นะคะนั่นก็คืออันดับสุดท้ายของเราก็คือการตั้งความตั้งใจหรือว่าจะเรียกว่าปณิธานก็ได้นะคะถ้าเป็นคำรู้หน่อยเราก็ใช้คำว่าการตั้งปณิธานเพื่อชีวิตที่ดีในรอบปีใหม่นะคะเชื่อแน่ว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะก็คงไม่มีใครอยากเห็นตัวเองแย่ลงอ่ะใช่ไหมคะแต่เราทุกคนก็คงอยากเห็นตัวเราเองเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราลองมาหยุดแล้วก็คิดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ประมวลว่าอะไรควรจะคงอยู่และทำให้ดีขึ้นอะไรที่สิ่งไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยอย่างในด้านการงานเนี่ยนะคะก็คิดว่าตัวเองก็ควรจะต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะคะและนอกจากนั้นถ้าเราสามารถอาสาทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเมื่อใครจะให้เราช่วยในสิ่งที่เราไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยได้เราก็จะยินดีช่วยเช่นกันนะคะเพราะว่านั่นก็คืองานลักษณะของงานอาสาที่เราทำได้นะคะแล้วเราก็คงจะไม่บ่นอุ้ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เมื่อเราพร้อมที่จะทำแล้วเราก็เต็มอกเต็มใจที่จะทำอย่างมีความสุขด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวถ้าเป็นเด็กๆนะคะเยาวชนเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมาดูนะคะว่าเขาจัดสรรเวลาของเขาเนี่ยดีพอหรือเปล่าบางคนอาจจะมีปัญหานะนักศึกษาอย่างเช่นว่าอาจจะใช้เวลากับการนอนดึกแล้วก็เล่นเกมมากเกินไปหรือว่ามัวแต่แชทอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเวลาว่าเราจะใส่ใจกับการเรียนให้มากขึ้นเวลาที่เราจะไปใช้กับสิ่งที่ผ่อนคลายหรือไร้สาระเกินไปก็อาจจะต้องลดเวลาน้อยลงนะคะสำหรับตัวท่านเองนั้นคิดว่าด้วยวัยขนาดนี้เราอาจจะต้องหันมาดูแลเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการบริโภคหรือว่าการออกกำลังกายที่ให้สมดุล นะคะหลายท่านก็คงจะเป็นคล้ายๆกันนะคะส่วนเรื่องครอบครัวเราอาจจะต้องมาดูนะคะว่าคนในครอบครัวของเรานั้นเราให้เวลาเขาเพียงพอไหมใครบ้างที่มีปัญหาอยู่ต้องการการสนับสนุนหรือช่วยเหลือนะคะบางทีอาจจะเป็นเด็กลูกเรานะคะหรือว่าลูกหลานเราในครอบครัวที่เขาอาจจะต้องการคำแนะนำคำดูแลใกล้ชิดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจัดให้มันลงตัวและสมดุลได้มันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องหันมาดูคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมค่ะสังคมเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นสัดส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะนอกจากงานชีวิตส่วนตัวครอบครัวแล้วสังคมก็อาจจะต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะสิ่งที่เราอยู่นั้นก็คงจะต้องคือให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้นะคะเราอาจจะต้องคืนกำไรให้สังคมนะคะสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถอยู่สามารถเป็นประโยชน์อะไรให้กับคนรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เพื่อนบ้านลูกหลานหรือว่าชุมชนที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราทำอะไรได้เราก็น่าจะลองคิดดูนะคะว่าเราจะทำอะไรให้กับชุมชนที่เราอยู่รอบๆนี้ได้บ้างนะคะเราอาจจะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราสามารถรณรงค์ได้ไหมที่จะให้คนเนี่ยลดการใช้สารพิษที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆงดการเผาขยะเผาสารที่เป็นอันตรายต่อคนในชุมชนที่เราเห็นแล้วเราก็เตือนเขาได้นะคะหรือให้คำแนะนำเขาได้เรามีศักยภาพในการที่จะช่วยโน้มน้าวหรือเผยแพร่สาระดีๆให้กับคนอื่นได้หรือไม่นะคะอาจจะคุยผ่านทางรายการวิทยุหรือว่าอาจจะสอดแทรกไปเวลาที่เราได้มีการพบปะผู้คนต่างๆนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้นะคะหรือเราอาจจะชักชวนคนในชุมชนเนี่ยร่วมกันทำความดีต่างๆตามวาระต่างๆนะคะในวันสำคัญบ้างหรือว่าตามวาระสำคัญต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ค่ะดิฉันเชื่อแน่นะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ถ้าเพียงแต่พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะหันกลับมามองนะคะแล้วก็หันกลับมาทบทวนตัวเองเนี่ยนะคะก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียวนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตที่จะเริ่มต้นในปีใหม่นี้นะคะอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้เรามี เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเองในปีที่ผ่านมาพร้อมกับแนวทางสำหรับการพัฒนาและแก้ไขชีวิตให้ตรงทางมากขึ้นค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการทบทวนชีวิตในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตั้งรับนะคะสำหรับการตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆที่เราวาดหวังไว้ในปีใหม่ที่กำลังย่างเข้ามานะคะดิฉันเชื่อแน่นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราทำนั้นคือขอให้เรามองว่าเป็นการวางแผนสำหรับการดำเนินงานที่ดีในอนาคตค่ะเพื่อความเจริญแล้วก็ความสำเร็จรวมทั้งการประสบแต่โชคดีของแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะและเราทุกคนก็จะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะคะจากแง่คิดดีๆที่ดิฉันนำเสนอมาวันนี้นะคะค่ะดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรายการนานาสาระนะคะในช่วงสุดท้ายของ Mojotaw Variety มาด้วยดีโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ